Вие сте со SPS на Македонски.
SPS. This is SBS Radio.
Обвинителството на Република Бугарија вчера објави дека заштитниот браник на автопатот е многу опасен и најверојатно ударот на автобусот во него придонел за тежината на катастрофата во која во вторникот рано наутро во Бугарија на автопатот Струма изгореа 44 македонски граѓани. Бугарскиот заменик главен обвинител Борислав Сарафов за бугарските и за македонските медиуми изјави дека според првичните наоди од истрагата, автобусот на агенцијата Беса Транс се запалил, но првин многу силно удрил во десната банкина на патот, потоа во левата, а од триењето со оградата и со асфалтот се создале искри од кои се запалиле течностите во него. Сарафов вели:
До момента дани за взрив нямаме.
До сега нема никакви сознанија за експлозија. Напротив, така наречената експлозија што ја слушнале сведоците работници на патот, бил всушност исклучително силниот удар на автобусот во банкината од десната страна, за која велам дека не е таму местото.
Не е там мястото изопшто.
Сарафов ги исклучи сите можности за шверц на нафта, бензин и други запаливи течности во автобусот. Тој ги отфрли шпекулациите за терористички напад. Сарафов вели дека има показатели дека причина за несреќата е човечка грешка, но тоа треба да се утврди со вештачењата и со експертизите. Тој продолжува:
Тази версија е исследвана, но категорично отхврлена од нас.
Верзијата за пренесување туби со гориво, бензин и дизел од наша страна е целосно отфрлена. На местото на настанот се пронајдени три туби. Во трите туби има само остатоци од нафта потребна за движење на автобусот. Тие не биле полни, не се запалиле. Потврдувам, не станува збор за терористички акт.
Потврждавам, не става въпрос за терористичен акт.
Бугарските медиуми пишуваат дека Институтот за патна безбедност на Бугарија неколку години сигнализирал дека магистралата е небезбедна и опасна, но ништо не се преземало. Бугарската обвинителка Сийка Милева на пресконференција изјави дека веднаш ќе почне да се испитува лошата сигнализација на автопатот и лошиот пат и за тоа ќе има одговорност. Многумина нагласуваат дека оваа несреќа е најголема автобуска несреќа во Европа во последниве 20 години. Председателот на Македонското јавно обвинителство Љубомир Јовески вели дека на местото на несреќата видел 4 пластични туби сместени во делот за моторот, но дека тој дел воопшто не бил зафатен од пожарот. Истражните органи уште се колебаат во утврдувањето на точниот број на загинати. Тие добиле информација дека во автобусот патувале 52 патници, 44 има загинато, в болница се 7 лица, па излегува дека на уште едно лице не му се знае трагата. Обвинителите велат дека еден од преживеаните раскажувал како го скршил стаклото на автобусот и рекол дека спасил 8, а не 7 лица. Сведокот потоа бил испрашан од истражители во присуство на преведувач и тој повторно категорично тврдел дека спасил 8 луѓе. Обвинителката Милева на вчерашната пресконференција изјави:
Се намериха 44 трупа.
Ние пронајдовме 44 трупови, а тој категорично изјави дека се спасени 8 лица. Јас му реков, вие сте 7 во болницата, но тој категорично ми рече, не, ние се спасивме 8 лица. Според податоците со кои располагаме, патувале 52 лица, ние пронајдовме 44 тела, а се хоспитализирани 7 лица, 4 мажи и 3 жени. Останува голема загадка каде е 8-то лице. Работиме на таа верзија, не сакаме да шириме дезинформации, може да се работи и за лошо сеќавање на сведокот.
Каде е 8-то лице?
Постојат предпоставки дека или сведокот направил грешка или патниците се префрлале од еден во друг автобус, па можно е во возилото да имало еден патник помалку. Ова се дел од можните сценарија на обвинителите. Тие најавија и проверка на граничните премини за да се утврди колкумина влегле и колкав број патници ја напуштиле земјата. Директорот на Македонскиот институт за судска медицина Александар Станков за ТВ24 вели дека се завршени 44 обдукции на целосни тела, но и на делови од тела за кои со натамошна ДНК анализа ќе се утврди дали припаѓаат на 44-те лица или се дел од 45-тото тело.
Институтот за судска медицина во Софија се наоѓаат 44 тела и плюс има делови од тела, кои што доправа со ДНК анализа треба да се поврзат со присутните тела или евентално ако се докаже дека се делови од плюс уште некоја тело. Меѓутоа, додека не се заврши ДНК анализата, не може да се каже кој е точниот број. Затоа да почекаме да се заврши ДНК анализата и тогаш ќе се знае точниот број на загинати.
Обдукцијата на телата на загинатите е завршена. Екипа од Бугарското обвинителство денеска ќе дојде во Скопје за да ги подигне изработените ДНК профили од роднините на настраданите, кои потоа ќе се искористат за идентификување на загинатите, пошто ќе можат телата на жртвите да им се предадат на семејствата. Бугарскиот председател Румен Радев и еврокомесарот за проширување на Унијата Оливер Вархеи имале телефонски разговор на барање на Вархеи. Во разговорот бугарскиот председател рекол дека неговата земја е отворена за диалог и дека поставила јасни прашања до својот сосед на кои сега очекува одговори и конкретно делување. По пораките од ЕУ и од САД кои јасно укажуваат дека Бугарија треба да го тргне ветото за Македонија, Радев на Вархеи му рекол дека билатералните односи меѓу Софија и Скопје не треба да бидат предмет на надворешни влијанија. Кабинетот на Радев го соопшти следново, цитат: «Диалогот треба да биде отворен и со посветеност на двете страни, што би требало да го придвижат евроинтегративниот процес на Македонија». Радев го потенцирал и почитувањето на правата на државјаните на Македонија, кои отворено го истакнувале бугарскиот идентитет, спомнувајќи го и наводниот говор на омраза и почитувањето на бугарската историја и културно наследство во Македонија како актуелни прашања, се вели во информацијата од кабинетот на бугарскиот председател Радев. Во интервју за бугарската национална телевизија БНТ пак, привремениот бугарски премиер Стефан Јанев вели дека политиката на Бугарија кон Македонија останува непроменета, иако Јанев индиректно призна дека ЕУ не го разбира ставот на Софија, но дека Бугарија нема да отстапи од својата позиција. Во последниот разговор на премиерот Заев со помошник државниот секретар на САД Карен Донфрид, во однос на евроинтегративниот процес на Македонија, била изразена целосна поддршка од страна на САД за отворање на преговорите со ЕУ во декември. Соговорниците се согласиле и дека отворањето на преговорите со Македонија и со Албанија е надворешно политички и геостратешки интерес на САД. Премиерот и лидер на СДСМ Зоран Заев вечерва треба да ја поднесе оставката на својата партиска позиција пред органите на партијата. По констатирањето на оставката, извршниот одбор во рок од 15 дена треба да донесе одлука за датумот за внатрепартиски избори за нов лидер. Планот, според најавите на Заев, е социјалдемократите да добијат нов лидер до 14 декември. Освен за оставката, Заев ќе треба да реферира и за преговорите околу дооформување на мнозинството во парламентот со Алтернатива. Денеска попладне и Централното председателство на Алтернатива ќе има седница на која ќе треба да одлучи дали ќе ја прифати понудата на Заев. Во партијата мислењата дали да се биде со власта или со опозицијата се поделени. Според Скендер Реджепи, еден од четворицата пратеници на Алтернатива, услов за да се формира влада треба да биде решение за, како што вели, политички монтираните случаи од изминативе години. Влезот на Алтернатива во владината коалиција ќе значи бројот на владината парламентарна група од 60 пратеници да се искачи на 64 и да го стекне мнозинството во собранието.
SBS Radio.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.